Розділ 11. Якби Мері Хепберн мала намір підслуховувати, а не вбивати себе, вона могла б, приклавши вухо до задньої стінки у шафі, почути у сусідньому номері приглушені голоси. Але Мері не мала ні найменшого уявлення про сусідів праворуч і ліворуч, бо минулої ночі, коли приїхала сюди, нікого з них ще не було, а потім вона вже не виходила з номера. А тим часом приглушені голоси належали Дзензі Хірогуді, комп'ютерному генію, та його вагітній дружині Хісако, викладачці ікебани, японського мистецтва аранжування квітів. Сусідами Мері з другого боку була сліпа дівчина Селіна Макінтош, дочка Ендрю Макінтоша, та її зряча собака теж жіночої статі на кличку Казашка. Мері не чула собачого гавкання, тому що Казашка ніколи не гавкала. А не гавкала вона, як і не гралася з іншими собаками, не прислухалася і не принюхувалась ні до чого цікавого, не ганялася за іншими тваринами, які завжди були природною здобиччю для її предків, через те, що коли була ще цуценям, людські істоти з великим мозком демонстрували їй свою зненависть і забирали в неї їжу щоразу, як тільки вона заходжувалась робити щось із переліченого вище. З самого початку вони дали їй зрозуміти, що на цій планеті природні собачі інстинкти протизаконні, всі без винятку. У неї видалили статеві органи, щоб на поклик статі теж ніколи не відгукувалась. До речі, перелік дійових осіб моєї розповіді невдовзі має скоротитися до одного самця і багатьох самок, у тім числі й суки. А втім, казашка внаслідок хірургічного втручання самкою вже давно не була. Вона, як і Мері Хепберн, з еволюційної гри вибула. Свої гени ні та, ні та нікому передати не могли. З кімнати Селіни і казашки внутрішні двері вели до апартаментів життєрадісного селініного батька, фінансиста і авантюриста Ендрю Макінтоша. Він був удівець і цілком міг би порозумітися з удовою Мері Хепберн, оскільки обоє були палкі прихильники туристських екскурсій. Та їм не судилося зустрітися. Як я вже казав, Ендрю Макінтош, як і Дзензі Хірогуті, буде мертвий ще до заходу сонця. Джеймс Уейт, між іншим, отримав номер на другому поверсі, поодаль від решти гостей. Його великий мозок похвалявся тим, що Уейт мав ординарний сумирний вигляд. Але щодо цього мозок помилявся. Адміністратор готелю розгледів Уейті шахрая, який видає себе не за того, ким є насправді. Цей адміністратор, якого звали Зігфрід фон Кляйст, був похмурий середнього віку представник давньої і загалом процвітаючої німецької громади в Еквадорі. Його два дядьки по батькові, які мешкали в Кіто, володіли і цим готелем, і баєю де Дарвін. Вони доручили йому керувати готелем лише два тижні. На той час, а він уже закінчувався, коли мали з'їжджатися пасажири круїзу віку до витоків природи. Взагалі, фон Кляйст, бувши багатим спадкоємцем, не надто полюбляв працювати, але дядьки присоромили його і переконали, що він мусить докласти зусиль і взяти певну участь у загальнородинній справі. Він не мав ні дружини, ні дітей, отож із погляду еволюції інтересу не викликав. Його також можна було б вважати за потенційного шлюбного партнера для Мері Хепберн, однак і він був приречений. Щоправда, захід сонця Зігфрід фон Кляйст іще побачить, але через 3 години потому його поглине припливна хвиля. Була вже 4-та година пополудні. Цей доморощений еквадорський бош зі своїми водянисто-блакитними очима й обвислими вусами справді мав такий вигляд, ніби знав, що його смерть уже на порозі. Але передбачати майбутнє він умів не краще, ніж я. Ми обидва відчували того дня, що планету на її осі розхитує і що миті можна сподіватися чого завгодно. До речі, Дзензі Хірогуті та Ендрю Макінтош загинуть від вогнепальної зброї. Зігфрід фон Кляйст у моєму сюжеті істотної ролі не грає. Чого не скажеш про його рідного брата Адольфа, що був на 3 роки старший за нього і теж неодружений. Адольфові фон Кляйсту, капітанові Баї де Дарвін, судилося стати, по суті, предком усіх людських істот, які нині населяють Землю. За допомогою Мері Хепберн він стане своєрідним Адамом номер 2. А вчителька біології з Іліума не зможе, однак, через суто фізіологічні особливості стати його Євою, тож їй судилося зіграти скоріше роль Бога. І ось цей надзвичайно важливий брат незначного адміністратора готелю саме в ці хвилини підлітав до міжнародного аеропорту в Гуаякілі на майже безлюдному транспортному літаку з Нью-Йорка, де він робив рекламу круїзу віку до витоків природи. Якби Мері навіть прислухалася крізь стінку в шафі до розмови подружжя Хірогуді, вона все одно не зрозуміла б, що саме їх непокоїло, бо ті перешіптувались японською мовою, єдиною, яку знали досконало. Дзензі, щоправда, володів трохи англійською та російською, а Хісако – китайською. Та жодне з них зовсім не знало ні іспанської, ні кечуа, ні німецької, ані португальської – мов найбільш поширених у Еквадорі. Виявляється, їх теж непокоїло те, що з ними поробили їхні начебто чудові мозки. Особливо вони були розчаровані тим, що так безглуздо вклипалися в цю халепу. А Дзензі ж багато хто вважав одним із найяскравіших умів людства. І то була його провина, не її, що вони перетворились, по суті, на в'язнів цього енергійного Ендрю Макінтоша. Ось як це сталося. Майже рік тому Макінтош побував у Японії разом із своєю сліпою дочкою та її собакою. Він зустрівся там із Дзензі і побачив чудові плоди його роботи в компанії Мацумото. З погляду техніки Дзензі, хоч і мав усього 29 років, уже став дідом. Ще раніше він створив кишенькового комп'ютера, здатного перекладати усну мову синхронно на інші мови, і назвав його Гокубі. А саме під час поїздки Макінтоша до Японії Дзензі розробив дослідний зразок синхронного перекладача нового покоління, назвавши його Мандаракс. Так от, Ендрю Макінтош, чия фінансова фірма робила гроші для бізнесу і для себе на продажі цінних паперів, відвів молодого Дзензі вбік і заявив йому, що той – бовдур, коли й досі працює на оклад службовця. Він, Макінтош, мовляв, може допомогти йому створити власну корпорацію, яка майже одразу зробить його мільярдером. Це коли рахувати в доларах, а коли в єнах, то трильйонером. Дзензі відповів, що мусить цю пропозицію обміркувати. Та промацувальна розмова відбулася в токійському сусі-ресторані. Сусі так називали сиру рибу з холодним рисом, досить популярну страву мільйон років тому. Мало кому тоді могло навіть приснитися, що в далекому світлому майбутньому сира риба стане чи не єдиною стравою в харчуванні людей. Червонопикий, галасливий американський підприємець і стриманий, трохи схожий на ляльку японський винахідник, спілкувалися через Гокубі, бо жоден не володів достатньою мірою мовою співбесідника. Тоді в усьому світі були в роботі вже тисячі і тисячі таких Гокубі. Що ж до Мандаракса, то скористатися ним вони не могли. Єдиний діючий екземпляр його перебував під суворою охороною в компанії Мацумото. І великий мозок Дзензі почав прокручувати ідею зрівнятися з найбагатшою людиною в країні, а саме з японським імператором. Через кілька місяців після того, у січні наступного року, в тому самому січні, коли Мері та Рой Хепберн гадали, ніби мають за що дякувати долі, Дзензі одержав від Макінтоша листа з проханням спочатку погостювати 10 місяців на його ранчо поблизу Меріди, штат Юкатан у Мексиці, а потім узяти участь у першому плаванні розкішного еквадорського судна «Баія де Дарвін», в яке Макінтош уклав і свої гроші. У тому листі, що його для Дзензі довелося перекладати з англійської на японську, Макінтош висловився так. Використаймо цей шанс, аби по-справжньому пізнати один одного. Що він хотів одержати від Дзензі, можливо, в Юкатані, а вже, напевне, під час круїзу віку до витоків природи, то це його підпис на угоді, за якою він, Дзензі, очолить нову корпорацію, чиїми фондами орудуватиме Макінтош. Як і Джеймс Уейт, Макінтош теж був своєрідний рибалка. Він розраховував на величезний улов вкладників, для яких за наживку правитиме не ярлик на сорочці, а ім'я японського комп'ютерного генія. І ось тепер мені здається, що моя розповідь завдовжки в мільйон років від початку до кінця не дуже і змінюється. І на початку її, і в кінці я, виявляється, розповідаю про людські істоти, незалежно від розміру їхнього мозку, як про рибалок. Отже, на дворі листопад, і подружжя Хірогуті в Гуаякілі. За порадою Макінтоша, Дзензі збрехав своєму начальству щодо запланованого маршруту. Він дав зрозуміти, що робота над Мандараксом виснажила його, і вони з Хісако хотіли б побути кілька місяців разом. У відлюдному місці, де ніщо не нагадувало б про комп'ютери і де немає ніякого зв'язку з навколишнім світом. Дзензів товкмачив у великі мозки своїх босів таку дезінформацію. Він, мовляв, найняв шхуну з командою, і на цій шхуні, назву якої повідомляти не бажає, вийде з одного мексиканського порту, назву якого також повідомляти не бажає, і вирушить у круїз по островах Карибського моря. І хоча список майбутніх учасників круїзу віку до витоків природи був широко розрекламований, керівники компанії Дзензі так і не дізналися, що найплідніший їхній службовець разом із дружиною теж будуть на борту судна. Як і Джеймс Уейт, подружжя Хірогуті подорожувало під вигаданим прізвищем. І знову ж таки, як і Джеймс Уейт, вони наче здиміли. Хто б їх не шукав, знайти не зміг би, адже будь-який такий пошук, організований великим мозком, був би націлений навіть не на той материк.